รีวิว The Conjuring The Devil Made Me Do It สานต่อดีแล้วแต่ไม่สุดรีลีสเดท27สิงหาคม2021ผู้กำกับไมเคิลชาเวสความยาว112นาทีเอาเออร์สกอร์7เรื่องย่อเรื่องราวอันน่าสลดใจในความหวาดกลัวการฆาตกรรมและความชั่วร้ายที่พวกเขายังไม่เคยรู้จักที่จะสร้างประสบการณ์หวาดผวาให้กับเอ็ดและลอเรนวอร์เรนในการสืบสวนเรื่องราวเหนือธรรมชาติหนึ่งในกรณีการเจอผีที่น่าตื่นเต้นมากที่สุดของครอบครัววอร์เรนเมื่อจำเลยเด็กในคดีฆาตกรรมให้การว่าเขาถูกปีศาจเข้าสิงและทำไปโดยไม่รู้ตัวหนังภาคที่3นี้เป็นการย้ายมือจากผู้กำกับเดิมอย่างเจมส์แวนที่ผันตัวไปเป็นโปรดิวเซอร์และมอบบังเหียนให้แก่ไมเคิลชาเวสไมเคิลเชฟดาวรุ่งที่มีผลงานสยองขวัญก่อนหน้าอย่าง The Curse of LA Llorona 2019ซึ่งวานก็เป็นโปรดิวเซอร์ให้เรียกว่าเขาเป็นเด็กปั้นของวานเต็มตัวคนหนึ่งก็ว่าได้และวานคงมองเห็นบางอย่างในตัวชาเวสถึงกล้ามอบภารกิจปิดไตรภาคแฟรนไชส์ที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งของเขาเองให้ชาเวสานฉากในตัวอย่างที่ดึงดูดความสนใจผู้ชมแต่มาจริงก็เกือบกลางเรื่องถือว่าเลือกการเล่าผิดไปหน่อยสิ่งที่อาจพูดได้ว่าชาเวสได้รับมาจากวานนั้นเป็นมากกว่าแค่โอกาสธรรมดาเพราะมรดกที่วานทำไว้ใน The Conjuring ทั้งสองภาคก่อนหน้าได้วางรากฐานพัฒนาการของคู่สามีภรรยาออเรนมาอย่างดีเรารู้ความคิดจิตใจและความสัมพันธ์ระหว่างสองสามีภรรยาออเรนมาดีมากผู้ชมพร้อมที่จะรักตัวละครนำทั้งคู่ตั้งแต่ก่อนดูหนังแล้วทำให้สามารถไปเน้นเรื่องราวความน่ากลัวที่ต้องเผชิญได้อย่างเต็มที่เรียกว่าเบาภาระของชาเวสไปไม่น้อยแต่ดูเหมือนว่าชาเวสเองก็ติดกับดักของการแบกรับงานสำคัญอยู่ดีทำให้เขาพยายามเติมนู่นนี่นั่นให้สมหน้าที่ผู้สานต่อมากเกินไปถ้าให้นิยามคือเขาติดกับดักความเป็นหนังภาคที่3ที่ต้องยิ่งใหญ่ที่สุดในไตรภาคไปอย่างน่าเสียดายเมื่อมิติตัวละครนั่นหาที่สอดแทรกใหม่ๆยากแล้วในภาคนี้ตัวเอ็ดจึงต้องประสบปัญหาโรคหัวใจเข้ามาเป็นอุปสรรคแทนเพราะเมื่อเอ็ดไม่สามารถดูแลลอเรนได้เต็มที่ปีศาจร้ายก็เล่นงานภรรยาผู้มีสัมผัสพิเศษของเขาได้ง่ายขึ้นในแง่หนึ่งก็เป็นการสร้างสถานการณ์บีบคั้นที่ดีเหมือนกันแต่ที่ทำให้ทุกอย่างผิดเพี้ยนไปจากแฟรนไชส์เดิมค่อนข้างมากน่าจะเป็นการเลือกศัตรูตัวใหม่ที่เป็นรูปลักษณ์ของผู้บูชาซาตานและการอิงคดีฆาตกรรมที่โด่งดังมากๆในประวัติศาสตร์เรื่องเหนือธรรมชาติอเมริกาอย่าง The Devil Made Me Do It มาเป็นตัวโฆษณาหลักแต่พอเอาเข้าจริงก็ให้ความสำคัญและการใช้แง่มุมดราม่าในคดีนี้ไม่หนักแน่นพอแถมช่วงกลางเรื่องจนท้ายเรื่องยังเสียทรงเทน้ำหนักไปเรื่องอื่นๆแทนเสียอีกทำให้หนังแปรรูปจากหนังผีชวนขนหัวลุกแบบ The Exorcist 1973ไปเป็นหนังแบบหมอผีสู้ด้วยคุณสายกันแทนซึ่งคงผิดใจแฟนเดิมอยู่ไม่น้อยการมาถึงของหลวงพ่อกอร์ดอนที่เห็นได้ว่าเคารพหนัง The Exorcist ไม่น้อยและจะว่าไปในมุมของคนดูหนังที่โตมาแบบวัฒนธรรมไทยเรื่องพวกนี้มันดูธรรมดาเจ้นตาไปหน่อยแต่คงน่าตื่นเต้นสำหรับฝั่งตะวันตกหรือเปล่าอันนี้ก็ตอบยากผู้สร้างถึงได้เลือกเส้นเรื่องแบบนี้มาเล่าแต่สิ่งที่เสียหายไปแน่นอนคือความชั่วร้ายที่นำเสนอเป็นคนที่มีชีวิตชัดเจนหรือโผล่มาเป็นสัตว์ประหลาดไปเลยแบบในเรื่องนี้มันขาดความน่ากลัวอย่างที่เคยเจอผีแม่ชีหรือผีแอนนาเบลลงไปเยอะทีเดียวให้เห็นหน้าค่าตาตัวร้ายกันเร็วตั้งแต่ต้นเรื่องเลยความเปลี่ยนแปลงในการเล่าเรื่องนี้วิสัยทัศน์ของชาเวสอาจเป็นส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงและน่าจะส่งผลเช่นกันก็คือการหายไปของมือเขียนบทอย่างแชตและแครี่ดับบิลฮายเอสชาร์ตและแครี่ดับเบิลยูฮายเอสในภาคก่อนเหลือเพียงเดวิดเลสลีย์จอห์นสันเพียงคนเดียวแม้จอห์นสันจะเคยร่วมเขียนบทในภาค2และมีผลงานหนังใหญ่อย่างอควาแมน2018แต่ก็คิดไม่ได้ว่าแง่มุมเด่นของการต่อสู้เพื่อครอบครัวในภาคนี้ดูถูกกระจายความสำคัญไปที่ปีศาจตัวหลักมากไปหน่อยซีเอาซอยแบตายบัสข่าวฮือฮาออน4มิถุนายน2021พบน้ำผึ้งหลากสีในฝรั่งเศสที่เกิดจากผึ้งไปกินเปลือกนอกของขนมที่เหลือจากโรงงานในภาคนี้ดีไซน์ความสยองผ่านความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่เปราะบางแบบฉลาดและสร้างสรรค์อย่างในภาคก่อนยังถูกเติมเต็มด้วยความตื่นเต้นและรูปแบบการพึ่งพา CG ที่มากเกินไปทั้งฉากที่ต่อสู้มาถึงหน้าผาหรือในห้องเก็บศพแม้ดูจะมีฉากใหญ่ให้เล่นบ้างแต่ยังไม่ต่อเนื่องมีการเว้นพักอารมณ์นานเกินไปและภาพรวมก็ต้องยอมรับว่าหนังไม่ได้ดูโดดเด่นแตกต่างกับหนังเรื่องอื่นๆนักจะมีที่ดูตื่นตาเป็นเอกลักษณ์ได้หน่อยก็มีไม่กี่ฉากเช่นฉากที่ป่าเปลี่ยนจากกลางวันเป็นกลางคืนหรือฉากที่ลอเรนวิ่งหนีพร้อมดอปเพนแกงเกอร์ของตนเองที่ใช้เทคนิคเอานักแสดงแทนมาประกอบฉากได้อย่างสร้างสรรค์ มุกผีหลอกหลายมุกก็ดูขาดความแปลกใหม่ไปบ้างแต่ก็มีบางฉากที่ดูน่าสนใจและไม่ใช่ว่าหนังไม่ดีไปหมดหรือล้มเหลวเอาเข้าจริงคุณภาพของโปรดักชันและการเล่าเรื่องยังมีกลิ่นอายและระดับที่ดีอย่างผลงานของวานอยู่ไม่น้อยทั้งการใช้การโคลสอัพความมืดหรือการทำหนังย้อนยุคให้เนียนตาเพียงแต่โครงเรื่องเองเป็นปัญหาที่เอาโปรดักชันไปกลบก็ยังเห็นอยู่ดีอีกประการที่สำคัญคือหนังถูกส่งตรงเข้าจอทีวีและมือถือแทนที่จะเป็นโรงหนังผ่านแพลตฟอร์มของ HBO Go ในบ้านเราพลังของผีในหนังก็ต้องลดลงไปอย่างไม่ต้องสงสัยแถมจังหวะว่าภาค3นี้ผีในหนังก็ออกแนวปีศาจมากกว่าผีหรือวิญญาณที่บ้านเราจะกลัวได้มากกว่าอยู่แล้วด้วยโปรดักชันการถ่ายภาพแสงเสียงจริงๆก็ยังอยู่ในมาตรฐานที่ดีแต่จังหวะเราการเล่าเรื่องมันไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่นักงานนี้จึงสรุปได้เพียงว่าทำดีแล้วล่ะแต่มันอินไม่สุดเพราะเลือกโครงเรื่องที่มีพลังน้อยและมาเจอบริบทการฉายที่ย้ำแผลลงไปอีกอย่างน่าเสียดายพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดThe Conjuring The Devil Made มีดูอีกบท7 Production 8.5 การแสดง7ความสนุกตามแนวหนัง7ความคุ้มค่าการรับชม 8.5 คะแนนจากผู้อ่าน1โหวต 2.2 จุดเด่น Production ยังคงทำได้ดีทั้งภาพเสียงโครงเรื่องมีการอิงจากคดีจริงทำให้ดูมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นตัวละครหลักนั้นแสดงดีอยู่เช่นเคยและการเป็นหนังปิดไตรภาคก็ดึงดูดความสนใจผู้ชมได้มากอยู่แล้วจุดสังเกตฉาก CG ทั้งหลายทำได้หลอกตาบ้างไม่ได้อารมณ์หนังผีแต่ออกทางหนังสัตว์ประหลาดบ้างการแสดงของตัวละครสมทบยังดูไม่ค่อยอยากเอาใจจังหวะการเล่าเรื่องทั้งหลายไม่ร้าวอารมณ์ต่อเนื่องพอซึ่งเรื่องแต่ความสนใจไปหลายทางมากไปการไม่ได้ฉายในโรงหนังมีส่วนไม่น้อยทำให้หลายฉากขาดพลังไปแต่หลักๆ ก็ยังเป็นเรื่องบทส่วนความไม่อินในเรื่องแนวแม่มดของผู้ชมชาวไทยก็อาจมีส่วนเช่นกัน7เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง10หนังสยองขวัญที่ดีที่สุดในรอบ10ปีที่ผ่านมาทำความรู้จักมาลินยองหนังเรื่องใหม่ของเจมวานว่าที่หนังซูเปอร์ฮีโร่ยองขวัญสุดมันแพทริกวิลสันเผยความคืบหน้าของหนัง The Conjuring 3ในมือผู้กำกับคนใหม่ The Conjuring 2ผีน้อยลงแต่เข้มข้นจัดเต็ม